ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba, wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC, mbote na bino ban son pe boye ibolamu na nsango ya mukilelo, wuto studio zomi na sambo to studio 17. Yambo penza, nabokuse, tolanda sango tolengeli po na bino na mokolo mwalelo. Judith Suminwa, ministre wa Yambo ya Ekolo Congo Démocratique ya Sukisi Lelo, na Matadi Mbela ya Bolamusi, bana ba Congo Central, pona bitumba biye bizali kongala na monile ya mboka na ye.
Ilenge, armé belobi, boye ebele, bazako zelabino, tozo zelabino, bosa role, parce que toza na besoin ya bino.
Motango mwaba sivili baye bakufi uta mibu misato na bitumba bato ba mandoki ba bengami ba mobondo bazaliko sala na ituka ya kala ya Grand Bandundu Moleki Sikankoto Yoko.
Selon armée, depuis le début, il y a eu au moins 1000 morts. 1000 morts côté, sans compter côté civil, côté civil et côté militaire.
Nalinaka na biso monganga na sala nini ya mokolo mwalelo tokosola na monganga Foreman Mabala oyo wazwami na Lubumbashi na Ekolo Congo Démocratique na docteur Foreman Mabala tokolobela boni kobikisa bomoi ya bana pe ya bakolo na liwa ya mbalakaka to crise cardiaque na nzela ya misala miye mibengami na lokota la angele Pediatric Advanced Life Support Pulse to Nabokuse mpe Basic Life Support. Makambo maimaso toko kende na bolaina yangu na mwantango kasi yambo penza to landa sango na biso Nabokuse e lengila mina edi isango. Mbote na bino banso, mbote edi isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Tobanda na Joseph Kabila, oyu alobi ete bayi Ekolo Congo Démocratique ba sengeli kotiyama na misala mia kubundisa matata na monyele ya Ekolo eye mpo bayebi malamu likambuli yango.
Makonzi ya kala ya Ekolo Congo Démocratique yanulaki na mituna mia misala mia sango na radio pe na itando eke ya mbula matari ya Ekolo Namibi CNB Namibia kolanda bililingi bibi misami ilobi luleki Joseph Kabila alimbuli ndenge nini alungaki na basungi basusu kosukisa mobulu ya batomboki na 2001 sima na ye kokuta na bokonzi tango azwaki mokano ete mampinga manso mabikolo mia bapaya masengelaki kotika mabele mamboka yango epesaki nzela na bayimboka kosolola na lisungi ya baningami ba RDC ONU pe molongo kasi ya mituni suki esengeli kolanda penza kaka makambo masalamaki lokola sika mampinga mabikolo sambo ya bapaya mazali kobunda na mabele maikolo Congo Démocratique bakisa batomboki pe basimba mandoki kilikili na bamercenaire
mpo itali toli ya kokiko pesa kolanda ndenge na 2008 asangisaki kati na mbula matari ngambo iso ya baye bazalaki kosala bitumba na mbula matari Joseph Kabila alobi bayi RDC nde baye bili kambo liamboka na bango kule kabato banso.
Mwakonzi ya kala ya RDC ya kundoli ete babundi bazali kupunama mingi mingi na Afrika ya West pe bisika misusu na Afrika puna kimia na RDC kasi mokote ya yebi mboka eye kule kabana mboka bango moko Joseph Kabila alobi bayi RDC basi bazalaka bisika ya lulenge loye epe bazwa biyano puna ye eko singila pe kutalila mote mama la mutu bulingi ya bayi bazali na matata Joseph Kabila alobi ete ya lingi kosali la mboka na ye Afrika pe molongo auta kibongo na matanga ya mokonzi ya kala ya Namibi Sam Nujona oyakufa kimikolo mileki.
Ntoma ya Ekolo Amerika na RDC Lucie Tamlin alobi ete bolongoli mpe bomemi ya bakoni. Uta mapitalo na bayi M23 bolakisi mbala isusu botioli ya kimia na batumboki na monye mayele ya mboka eye.
Ntoma ya Amerika abakisi na makumi atiaki lubululiki na konte RC na ye ete izalili eye ya batomboki elakisi pe botulami ya bana mboka ya etuka yango kulanda makumi ma mama Tamlin bo wangani M23 izali kosala bokoki kondi mamate pe lingumba liye lisengeli komemisama mokumba ya mbeba inso ya makoki mabomoto. Mama Tamlin akundoli maloba ma secrétaire d'état ya ekolo Amerika Marco Rubio oyo asengi na président Félix Tshisekedi ya RDC eti ngambo inso endima botelemisi bitumba pe botosi bwa bonsomi bwa RDC au commissariat ya ONU ya makoki mabomoto e sakola ki mikolo mibale mileki na liebisi eti koleka bakoni pe bato bampota kama moko na tukumi sato bazwamaki na batomboki ba M23 na mapitalo magoma e bakisi eti batomboki ba salaki pe bitumba na mapitalo Hill Africa na sanza mibale pe bamemaki bakoni kama moko na zomi na motoba na lopitalo CBCA pe zomi na mitano na Hill Africa.
Pene na bana nkoto kama misato na tuku sambo na mitano bazali na likama ya kukotisama na mangomba ma bato ba mandoki na monile ya RDC ekebisi mabongisi Save the Children.
ONG eye elobi bana na motango moye bazali lisusu kukende kele site huta sanze ayambo sima na batomboki ba M23 kuzwa ingumba Goma na Nord Kivu na lisungili ya Rwanda pe kuzwa bisika misusu lokola Bukavu na Sud Kivu. 17% ya bite elo ezali ya kukanga eyebi si mokambi ya ONG eye na RDC na liebisi libimisamaki lelo.
Sika tsoko oto landi malamu saki ya makilan kama mitano ma kongola maki na Kinshasa ikomi lelo na Goma esakoli OMS.
Dr. Tirno Balde mokambi ya mambi malikama ya OMS alimbuli ete makila maye makotindama na mapitalo ma Goma Bukavu pe Uvira ipai ba soda pe ba civili baye bazokaki bazali kolandambula materia ya RDC bato koleka nkoto misato bakufaki pe koleka nkoto minei na kama mibale na tuku motoba bazukaki.
Mola kisi elongi ya lokumu ya Union Européenne po na etuka ya Grand Lac Johan Borgstam a singi bufungwa mibwali banda li ampepo ya Goma po bokoki po bokobi ya bokangami bwa yango bozali kopikisa bokomi ya lisungi.
Johan Borgstam a sakoli na mubembo asalaki na Kinshasa botindami bwaton tuku minei na minei ya lisungi po na baye ba kimi bisika bya bango pe basusu baye bazali na mpasi po na bitumba M23 ezali kosala na basungi ba yango ya Rwanda. Lisungi liyango likoko mabongo na kobutaka na Nairobi na Kenya pe likokende na Goma. Ntoma ya Union Européenne na Kinshasa Chasa Berlanga Martinez nangambo na ye alimboli ete bo kangami bo alibanda li ampepo li agoma bo zali kopekisa misala mia lisungi mia Air Bridge eye etali mibembo mia lisungi mia Union Européenne.
Mampinga ma RDC ma pameli mokonzi ya ba simba mandoki ya Kalatoma Lubanga dilo koke la lingumba li abato ba mandoki ya sika na nkumbu ya Convention pour la Libération Populaire CRP.
Molobeli ya FR RDC mampinga maikolo Kongo Demokratika komina liyebisi ete lingomba liango lizali na batubaye bana malamu na Bunya pe lizali na Likunzi na Uganda pe lizali na Buyu kanina M23.
Bongo potosu kisaidi ba wazalendo baboto limbo kamikenge na Mwinga na Sud Kivu sima na bitumba makasi na M23.
Ezala ki bitumba ya ba wazalendo na liboke lisangisi e ba bundi ba turaheno, ba red tabara ya Burundi na ba android bato ba iba pesaka maboko na AFC M23.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. We'll be right back. Judith Suminwa, ministre wa Yambo ya Ekolo Congo Démocratique ya Sukisi Lelo na Matadi Mbela ya Bolamusi Bana ba Congo Central pona bitumba biye bizali kongala na monyele ya mboka na bango. Space Panzo.
Engomba Matadi etele makipona koyamba ministre yambo mama Judith Suminwa ye asalaki meeting na ye na Stade d'Amar kuna abengisa ki ba imboka pe bilenge bakende komi pesa na musala ya kisolda pote bayebala kobundela mboka na bango pe asengi na mwana Congo nyonso etuka ya Congo Central ayebala kopesa lisungi pona bosungi ya bande kuna oyo bazali kobunda bitumba. Mama Judith Suminwa alasaki operation Congolais to telema pona tobundela ekolo na biso toyoka ye ndenge alobaki
likambo oyo toyeli awa eza ya motuya bilenge peut-être bayebi te me batata na bamama bayebi na 98 makambo elekanaki awa na Congo Central banguna bakotaki bakomaki tina kitona bino boyebi yango bomona makambo esalama ata na port a Matadi bazwi biloko est-ce que bolingi ebandela lisusu yango wana lelo boyebi ke ngai na lansaki campagne ya Congolais telema mabele o bakoko na biso batikela biso tokorotikela bango ata espace mokete Congolais telema elingi koloba biso nyonso tu bana ya Congo toza motu moko eloko tozolobela awa eza eloko ya bolingo ya mboka ya unité monguna akomonela biso te barwande bakoti kuna tokobimisa bango me pa question ba pusana toyokani me effort de guerre sengi ke mutuna muke o azozwa to sengi ebelete ba numero a compte pesami po boko wa opesa gestion mbongo wana il faut esalama en toute transparence po bisonyo sotu ba kongole foto yeba mbongo wana bakosayela yango nini bongo te oloka mibale soko omoni munguna azotambola belela bino nyonso tu esika bozali bokomi basantinele ya mboka bomoni eloko ezotambola bien te belela mpo tolingi manevre ya batu te awa ya misato balobi boye bilenge arme mpe lobi boya ebele baza kozela bino tozozela bino bosarole parce que toza na besoin ya bino
bayimboka oyo bazwaki esika na meeting miango lokola Janel Lukeba pe ba mama mususu bayambi mbela oyo mama Judith Suminwa abwakeli bango me bango pe lisusu babwaki mbela na bakambi ya mboka Congo bayebala kolinga mboka pote kimia eza
pei oyo nzambe moto apesaki biso yango soki totelemi te tobundi te angelo ya kobunda te meme ozomona nde bazolobaka oyo il faut prier oui il faut prier mais drone soki mati babundisaka ye na drone obi pe babundisaka ngo kaka na obi char de combat na char de couteau bundela mboko na biso matériel il faut ezala ya solo solo chef de l'état na gouvernement nyonso il faut bolingo ya solo ezala pona patrie uzoba oyo esila 30 ans d'Iran ya guerre kasi boyokani eza te yango wana
pote tibe na kolonga bitumba o nini esengeli salema ande oyo ya kobengisa bato bakota na armée
bakonzi na biso baelobela ba occidentaux soki baza na posa ya bamatière précieuse ya richesse ya mboka na biso baya na malembe baya na koyokana eza te baya kobomaka bato batangisaka bamakila nga naza victime ya guerre
mosimba ete mama Judith Suminwa asisi campagne na ye ya sensibilisation mokolo oyo ya minei na etuka ya Congo Central mobimba utamatagi Spef Mpansu pona lolaka lo Amerika.
Izali bongo motango mwa basivili bayi bakufi wuta mibu misato na bitumba bato bamandoki babengami ba mobondo bazali kosala na ituka ya kala ya Grand Bandundu molekisi ka Nkoto Yoko Gingiaba.
Bokutani ya bilenge bae ozalaki mpona kotala soki mobulu pe bitumba ya bato bamandoki abengamaka bamobondo ekomi wapi bilenge yango basanganaki na vice-president ya assemblée provinciale ya mai ndombe David Bisaka moko na baponami na territoire ya Kwamuntu moko ya balukiluki na maimatali bitumba bya mobondo na etuka enene ya Bandundu Patrick Matanga na nzela ya bolukiluki na ye atalisi lolenge nini mobulu moye mwabo mobondo mosili kokoma mpe bato mingi na etando eye ya Grand Bandundu mabota mpe bana bango bazali kobika tolanda Patrick Matanga.
Oui, tokoki koloba ete likambo ya mobondo oyo ebandaka
août à 2022. Ça fait près de 3 ans déjà à Ngoyo. Selon armée, depuis le début, il y a eu au moins 1000 morts. 1000 morts côté, sans compter côté civil. Côté civil et côté militaire. Ça signifie que Batubakupi Penza, Ebele, Ruta et Bandelia, phénomène Mobondo, Oyo et Bandaki, la cité ya Kwamout, Ponao et Tali, différence, ya Mamba conflit, ya ba redevance coutumière. De ya ki kokendeti, côté territoire Mobimba Kwamout, Mayendombe. Na plateau de Bateke, côté ici na province à Kwilu, Petit Lelo et côté Tina, province ya Kwango. Donc, phénomène Mobondo, Izali Bongona, région ya Grand Bandundu. Mobimba.
Babundi, Bantomo, Yabomoto, Bangompe, Batalisi, Mbano Ebe, Yabitumba, Yabamobondo. Toyoka Litatoli, Yametre Chirac, Muika, Mokambi, Yababundi, Yantomo, Yabomoto, na Grand Bandundu.
Asi, Bana, Mikolo, Mikolonio, Sutang, Nyotozo, Kakasango, Yamabe Ponabango. Ezali Penza, Mabe, Mabe Koleka. Ndenge tozo landela ba mosusu bazo ya wao bazo kanga tozo tuna bango pona ni bazo sala makamwa ndenge wana raison valable penza bazali kopesa ezali te tanto kolobake no ba bundela ka bazamba pona makamwa redevance tanto ndenge nini ba mata ba redevance donc ba raison penza ya solo solo par rapport na makamwa ngo basala ka yebanite donc eza makamwa mabeko leka
uta engumba ya bandundu kingi apa pona lolaka la America.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa, nasala nini?
Sokyo za yuka boye, nisingili yomu na biso minganga.
Zali kolanda bongolo lakala Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye na linaka na biso monganga na sala nini ya mokolo mwalelo tokosola na monganga Foreman Mabala oyo azwami na Lubumbashi na ikolo Congo Demokratiki na Dr. Foreman Mabala tokolobela boni kobikisa bomoi ya bana mpe ya bakolo na liwa ya mbalakaka to crise cardiaque na nzela ya misalami ya mibengami na lokota la angele Pediatric Advanced Life Support Pulse na bokuse pe Basic Life Support Tolanda. Mbote Dr. Foreman Mabala ozali na ekolo Congo Demokratiki.
Mbote ndeko Antoine Roger Bolamba.
Matondo mingi pona ngonga yozwi ya kosolana biso lolaka la Amerika po lelo to lingi tolobela oyo babengi na anglais Pediatric Advanced Life Support PALS na bokuse et puis ba na programme mususu babengi Basic Life Support. Toko limbola yango na lingala po bandeko bazali kolanda biso ba comprendre yango malamu me yambo tokota na bozindo na yango me kako se presenter li sous pa batu ba ezali kolanda biso ba ye ba Dr. Foreman Mabala zali nani.
Merci beaucoup de tenangai Roger pour la bande de banche ba parlant na mi on te ya mokili mobimba ba za kolanda mbela ya Voix de l'Amérique. Là il y a eu Dr. Foreman Mabala, médecin congolais, un étudiant réanimateur et puis chef de travaux à l'université à Lubumbashi et actuellement directeur général de l'hôpital tertiaire public de référence de la zone CED. Na Vandi Bolo Lubumbashi et puis na Vandi Kusunga Peko Salisabande Kona Oyeka Alengi Bokolongi Banzoto et Yango na Zani Awa Angobaye.
Matondo mingi docteur pona ngonga oyozwi ya kosolana biso ya kopesa biso makanisi mayele mayo na makambo yo tobengi Pediatric Advanced Life Support Pulse na bokuse ya mbotolo bela Basic Life Support tolo bela nanu yango meka kolimbola yango nanu na lokota la lingala elinko lobanini Pediatric Advanced Life Support Pulse
ezali ba management pediatric mais un peu plus avancé pour notre cheveux bana et la valise dans la situation désastreuse. Il y a un problème à la moto, il y a un problème à la respiration, il y a un problème rénal. Mais comment maintenant qu'on voit et nous tirer la nuit que ça a la base de notre bonheur pour nous permettre de dire en tant que chef médecin généraliste, c'est bien tout le monde urgentiste, mais dans la mesure où il y a des choses, moi, parce que je dis que dans la nuit, il va quand même être vulnérable et la théorie qu'il faut qu'on attire l'attention particulière et pas la banane, parce que si on dit que perdre leur vie, le pied sur la banane, c'est que la banane peut perdre fort. Là, au final, ce qui est le temps de nous, c'est que la première là, et de faire la petite réputation, madame, de faire la queue, la loi n'a pas de milieu, c'est pas de la vie, parce que si on est là, c'est que quand on a continué, c'est la première là, dans les bâtiments, c'est ça là pour la, c'est que nous, il y a pas là, particulièrement.
Bongo pona programme mususu bengi basic life support elinko lobanini olimbo le labandeko
basic life support ezali programme etengile ni biche banche peyi bayangi ezali batende sekuri ezali na ngambo ya kota ya franse comment sekuriri motu oyo azali na detret comment sekuriri mokuri mwana moke comment motu oyo azali na probleme ya motema atali ya arret cardiaque longo nini esengeli kosala tambate hôpital ezalakatalo nyonso te ndinandina ya place likama esalemo donc esengeli biso nyonso koyeba qu'est-ce que nous pouvons faire en cas de motu appelé nous a fallu accident à perte de connaissance nous a fallu arrêt cardiaque nous a avalé le corps étranger dans la tête et comment tu peux de ça là pour que tout ce que la banine en est d'accord à partir de l'urgence
Ok, tomona ki na bilili, na nzela ya bililingi, ete bozwa ki na lisungi ya Operation Smile, et puis American Health Association, bozwa ki kamem mateya po na bino baminganga ndenge nini ya kusala musala yango ya Basic Life Support, to ya Pediatric Advanced Life Support, PALS, meka kubete la bisonan lisolo, ezala ki ndenge nini?
Yambo mpoto tonde mtungi nyamoni ambuka Roger Samuel Kamba, mpoto wa bisho wa Santé Nationale. Kamba te, au moment où a pesa ka bisho Direction Générale de l'Hôpital Sengé, a pesa ki bisho d'assignation où y sengé la vite au sala. Oye liye te ke Hôpital Sengé, le rekou l'hôpital tertiaire, ki di tertiaire, y a rekou la bisho na mbuka mbashipe na kongo, ki zali l'hôpital retransféré na la vite. Il fallait qu'on augmente et qu'on améliorer sa plateau technique, mais qui dit améliorer plateau technique ne suffit pas pour combattre ça au niveau de la personnel. Parce que le personnel a été là pendant un moment donné, parfois à la même formation, mais la machine a été connue, il fallait tenir compte de la petite technique pour arriver à se manipuler la machine. Il y a un peu que vous sénatisez à la petite émission de l'État, c'est pas bien important, par exemple, la French Football Association, par les deux, la Operation Smile. Il y a un autre, ça m'a dit la banane, la biche, il y a American Health Association, la Operation Smile. Pour que la paix sa formation est une limite, la de la biche. Donc, il y a un moment la paix sa de la biche en formation, que la diminue la chef de service, que ce soit la médecin, la d'infirmier, la médecin, la médecin, la formation, et puis malin de la quittation, la couche, même le technicien de surface, la pignonce. Et puis, quand on a des amis de Pélé, ils ont mis pour le moment hôpital d'ambition et qu'on a accrédité sur le plan international. Et puis, qu'on a expliqué, ils ont mis des paramètres et les salles à vaquer, dans le coup à payer, dans l'hôpital, ils ont un niveau de boy, Alors, déjà, dans le cas de l'ambition, c'est comme un niveau tertiaire. Alors, il peut être accepté du banda qui est bandé, tout le monde peut être accepté du banda par la réservation à Awa. Alors, vous voyez qu'on a mis un système à vaquer dans le certificat, il faut que l'on a certifié et puis formé. Il y a la BMS, il y a la PALS, il y a la NCLA, il y a un mot qui permet que prise en charge est à la malade, prise en charge est à la demande méthodiquement bien suivie.
Il y a un peu de temps que je suis en train de comprendre que l'hôpital Jason Sindoué est un hôpital tertiaire. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire exactement, docteur?
Dans le vieux hôpital tertiaire, il y a un hôpital à niveau, il y a troisième niveau. C'est-à-dire, en Amboua, on a un peu comme ça, quatrième niveau, troisième niveau, nous avons un niveau à Souka. Dans l'hôpital, on a essayé de couper sa ration, on a donné la ration en continu. Donc, c'est-à-dire, si on peut transférer malade, il y a déjà un problème. Il faut que le lycée soit plus bas, soit l'hôpital quaternaire. De deux, toujours, on a fait pour la formation. Toujours pour la formation, il y a bas personnel. Donc, nous devons travailler en collaboration dans l'université où il va plus proche dans l'environnement de la Bichot. L'été, on travaille déjà dans l'université à Lubumbashi, la faculté en médecine, et puis la faculté de Sussou, la Kamina, la Kalini, la Routine, la Bana, pour que tout le monde soit formé dans l'eau. Et puis, de trois, il faut que l'on a placé techniquement, il y a malade, mais de ça, la Bagana. Et puis, après, c'est le pays d'Amboka. Les lieux dans l'hôpital, c'est mieux. Tout va aller dans la scalaire, tout va aller dans l'imaginerie beaucoup. Et puis bientôt, je vais vous appeler MRI, tout va vous appeler à dialyse. Donc, il y a quand même mieux, c'est dans l'air de sang, ou tout cas là, dans l'hôpital, c'est mieux, c'est quoi que vous en avez. Il y a un moyen de constituer le plateau technique et l'hôpital tertiaire, et il vous a là vraiment un moyen à transférer des malades comme il s'est planté.
Alors, si.
Tertiaire, il va juste dans cet aspect des choses.
Ah, ok, d'accord, te comprendre. Pour évacuation, ils ont allé à moi, Mikakatano, Ponabino, Outil, ils allaient à nouveau à Kokoka, Malamouté, Yamalongate, Okanisi, Namikole, Koya, ils ont promettre que beaucoup de mata na niveau Moussousou.
Togo Mata, pour déjà, du fait que tu connais le niveau tertiaire, et nous, les amis, ils ont présenté l'opération humaine, les la transplantation rénale, cardiaque, voilà tout ça là. Parce que volonté, il est dans la carte de la et puis tout le monde est dans la vision où nous condamnons le Kazani dans l'hôpital et à l'hôpital, mais particulièrement au Bissot et à Sénégal, pour comment à un niveau où on a un OK, mon qui lui est venu à peu qu'on respecte, puis on a eu à peu qu'on vient, ça va malade. Il est dans une météorologie, au bout de ça, il était déjà dans les années 80-85, avant qu'il ait vraiment la démocratie. Donc nous avons cette capacité de faire mieux et pas la biche. Il y a même chaque fois dans les états, dans le délai et la voie de l'Amérique, la bête est la plus vite, tant qu'on a dans le pays, il y a des gens qui sont venus, il y a des Sri Lanka, il y a des Kuala Lumpur, il y a la Jordanie.
Tukumu kuma na msuka ya masuola na bisu doktor, putu zunga na masuola na bisu tuzai kolobe la Pediatric Advanced Life Support, PALS na bokuse, epi Basic Life Support. Tangu pozwi likabuwana ya bakonzi ya sektor na bino bapisi bino li bakubo landa formasyon wana. Tuzo tambula na ina nzela, na libota, basingil koyeba, babiloko wana, posoko mbeba probleme ye wa rika. Kuzale kolanda bongo Dr. Foreman Mabala utolo lakala Amerika yangunde sukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na vino banso bozuli baku ya kolanda basango na biso elengela makina idi sango matondo mingi na baiba pisi biso mabuku na nzela masini kizala kibongo Joselle Maurice Saint Dorsil pi Diogan Tiang kukui kolanda sango ya mokili lelo na viwalingala.com kizala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo lakala Amerika awa na Washington DC boboto omabuta mabino banso.